Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baiba. Šoreiz nākotnes pieturā runāsim par mākslu, kuru šķiet pieprot ik viens. Šim mākslas veidam nav nepieciešams otas un krāsas, jo dominē domas, rakstīt un runāt vārdi, intonācija, simboli, žesti, acu skati, mīmika un pieskārieni. Tā ir komunikācijas jeb saziņas māksla un tāda cilvēku vai sabiedrības grupu miedarbība, kurā notiek apmaiņa ar informāciju. Lai nodot informāciju plašam cilvēku lokam, izmanto plaši saziņas līdzekļus, jeb mēdijas, piemēram, radio, televīzija, presi, internetu. Mūsdienās, kad peldamies milzīgā informācijas okeānā, kur mūs draud aprīt dezinformācijas haizivis, iznīcināt mākslīgā intelekta cunami vai nebūtībā aizraut dziļu viltojumu zemūdens straumes, uz ūdens palīdz noturēties glābšanas riņķi un laba peldēt prasme. Nu tātad mediju pratība, kritiskā domāšana, kritiskā lasīšana un iespējams arī kritiskā klausīšanās, nu kā par radio. Visas šīs lietas pētījis un citiem māca Rīgas Tradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, filoloģijas zinātņu doktore Ilva Skulta. Ilvas darbības areālā ietilpst arī cita veida kritika, literatūra kritika un literatūra zinātne. Ilvas recenzijas bijuši lasāmas kultūras fórumā, Doma zīmē, kultūras dienā, neatkarīgajā rītavīzē, Satori, Latvijas universitātes literatūras un folkloras un mākslas institūta rakstkrājumos un citur. Labdien, beidzot sāk.
Sveicināti.
Par to kritiku, literatūru kritika un kritiskā lasīšana. Droši vien tas tomēr atšķirīgs vārds kritika tiek izmantots.
Jā, es vienā no saviem kursiem studentiem tieši izvērst runāju par to, ka patiesībā mēs varētu runāt par kritiku dažādās nozīmēs un dažādā mērogā, ja tā varētu teikt. Un, protams, ka tādā šaurā mērogā mēs ar kritiku parasti saprotam kādus mākslas nozares darbu, artefaktu, konkrētu izvērtēšanu tādā kritiskā aspektā. Bet plašākā nozīmē mēs, protams, varam runāt par sabiedrības kritiku un kultūru kritiku, kā to savulaik vācu domātāji ieviesuši. Patiesībā par kritisko domāšanu un cilvēku kritiskumu kopumā, jo es domāju, mūsdienās visā jūsu tik krāšņi metaforiski aprakstītajā informācijas okeānā tieši tā ir prasme, kas cilvēkiem būtu obligāti ne tikai jāpārvalda, bet arī jāpraktizē.
Bet par to kritisko domāšanu runājot, nu tas tomēr nav vienkārši kritizēt, ai, man tas tur nepatīk, tas tur tāds, tas ir kaut kas jau mazliet savādāk tā niansi.
Jā, es domāju, pirmām kārtām tas nozīmē tā teksta vai vēstījuma, kurš komunikācijā, protams, parādās noteiktā kontekstā un šī konteksta izprašanu un arī izvērtēšanu, kam, protams, vajadzīgs laiks, un tāpēc es domāju, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem mūsdienu komunikācijā ir tieši tas, ka laika nav, un tev tomēr ir jābūt kritiskam, jāvēltī kaut sekundīte, kaut vai pauzīte, lai, piemēram, saprastu, kurā brīdī tu kļūsti emocionāls, un tad tālāk ar racionālu pieeju jāizvērtē, ko tu esi uztvērs tajā brīdī.
Jūs teicāt, mūsu laikmetā laika nav, tas nozīmē, ka nav laika arī lasīt. Kā vispār ar to lasīšanu ir un kā tik līdz tai kritiskajai lasīšanai? Vispār lasīšana neizzūd kā tāda?
Es domāju, ka neizzūd, un tas ir viens no tiem punktiem, ja tā var teikt, ko es dažādās gan pētnieciskā, gan publiski runājot, esmu vienmēr uzsvērusi, proti, ka mums būtu jādomā par lasīšanu kā tādu, kas parādās dažādos medijos, dažādās vidēs, dažādiem mērķiem, dažādai auditorijai dažādi, bet teikt, ka mēs vairs vispār nelasam, es teiktu noteikti nevar, jo mēs to lasam visās mūsu modernajās ierīcēs arī, ne tikai klausāmies un skatāmies, bet arī lasām. Un pat vēl daudzas lietas, kuras iepriekš mēs esam izdarījuši nelasot tādā ārpus digitāliem medijiem un internetu analogā situācijā, šobrīd mēs daram lasot un rakstot, kas ir atkal interesanti un izaicinoši tā uz to paskatīties. Bet, protams, mēs mazāk lasam gārus tekstus un iespējams mazāk lasam literatūru, bet tas jau cits jautājums.
Un lasām, droši vien, arī ļoti pavīršam pa diagonāli, daudz ko arī lasām un neiedziļinoties tekstos.
Jā, to varētu tā teikt.
Jūs arī daudz esat pētījusi un veikusi dažādas pētījumas arī kopā ar saviem kolēģiem arī par mēdīpratību. Par mēdīpratību gan Latvijā, gan arī salīdzinoši arī ar Baltijā, Eiropā arī un citās valstīs. Par mēdīpratību, kas tas vispār tāds ir?
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka manuprāt, mēs par mēdīpratību esam veikuši pārāk maz pētījumu līdz šim. Un varbūt es varu pareklamēt, ka tiks prezentēts publiski nepulpu pētījums, kurš, manuprāt, savā ziņā ir unikāls, kur es arī esmu piedalījusies metodoloģijas izstrādē, kurā tad tiešām ir mēģināts ne tikai izpētīt to, ko cilvēki domā, vai kā viņi paši jūtās, ir vai nav mēdīpratīgi, vai kā viņi lieto mēdīs, un caur to mēs varētu arī saprast varbūt viņu tādās praksēs, kas liecina par mēdīpratību vai nemēdīpratību, bet arī mēģināts notestēt viņu šo te pratību caur ļoti sazarītu un tādu pamatīgu testu. Tas varbūt arī atsevišķa tēma, bet es noteikti gribētu teikt, ka, manuprāt, mēs pamaz esam pētījuši pašu mēdīpratību, un tam būtu jāpievērš lielāku uzmanību, bet tas arī ir grūti, ne tikai tādēļ, ka jebkurš pētījums ir atkarīgs no tā, cik daudz un vai ir finansiāli līdzekļi tam, bet arī tādēļ, ka paši mediji ir ļoti dažādi. Mēs mūsdienās runājam par multimediālu komunikāciju, arī vidas ir atšķirīgas, ierītes ir atšķirīgas, ar kurām mēs piekļūstam, un patiesībā tādam pilnam skatījumam uz mēdīpratību būtu jāņem viss tas vērā. Jābūt gan audiopratīgiem, gan datupratīgiem, videopratīgiem, un, protams, arī jāprot lasīt gari teksti. Tā kā, jā,
un jāpiesaistās tā kritiskā domāšana.
Jā, protams, viss tas jādara kritiski. Un arī emocijpratīgiem. Ja? Tā kā, man liekas, ka mēdīpratība ir tāds ļoti, ļoti interesants un daudzpusīgs un pie tam mainīgs koncepts, kurš mainās atkarībā no tā, kādi mediji ir mūsu ikdienas lietojumā.
Vai Latviju mēs varam kaut kā arī ielikt pasaules arī tajā kontekstā un arī globālajā kontekstā, varbūt Eiropas, un salīdzināt par šo mēdīpratību runājot, kā Latvijā cilvēki, cik izglītoti tajā ir un kurā vietā mēs esam Eiropas kartē?
Man būtu varbūt grūti tagad salīdzināt tieši pašu mēdīpratību, kā es jau teicu, manuprāt, mums nepieciešams vairāk pētīt, un vienā no mūsu pēdējo gadu, manuprāt, interesantākajiem pētījumiem, kurā es kopā ar kolēģiem piedalījos, kurā tika dažādas ar mediju lietojumu un mediju sistēmu saistīti aspekti pētīti 14 valstīs, parādījās, ka īstenībā interesantā veidā ir daudzas tādas jomas, kuras mums ikdienas dzīvē varbūt būtu vajadzīgas no mēdīpratības, bet kuras vispār netiek pētītas, vai mums ir ļoti maz ziņu par to. Nu, piemēram, tieši kā mēs, protams, izteikties ar mediju palīdzību, vai kā mēs, protams, argumentēti, pamatojot savu viedokli, iesaistīties disputos. Tas, var teikt, visur ir salīdzinoši maz pētīts un tam pievērst uzmanību. Es pat teiktu, ka mēs varam runāt par tādām jomām, kas ir daudz diezgan pētīts, proti šis te kaut vai lietojums, ja, lietojuma aspekts, kurā arī parādās tas, cik pratīgi varbūt cilvēki. Bet tieši orientēties uz to, kā šīs varbūt zināšanas vai prasmes tiks pielietotas, tur ir daudz tādas spēlēkās vai vispār baltās zonas, kuras nav pētījis gan es varētu teikt, ka neviens vai vienā valstī varbūt vairāk vai mazāk, bet jā.
Nu, bet mēs Latvijā neesam paši sliktākie.
Tā jau mums vienmēr, nē, es domāju, ka noteikti neesam paši sliktākie. Es drīzāk domātu un teiktu tā, ka man liekas, dažreiz mēs tā kā noniecinam paši sevi un arī uzsākot kaut kādas jaunas iniciatīvas, vienkārši mēģinam uzskatīt, ka tur iepriekš nekas nav bijis. Tā es notrādu, man vienmēr gribētos domāt par arī mēdīpratību kā par jomu, kurā mums ir kaut kādi pamati ielikti un kurā mēs varētu izmantot kaut kādas jau esošas, piemēram, tradīcijas gan skolu apmācībā, gan varbūt publiskajā tāpā, kas ir vairāk un mazāk populārs un zināms, un balstoties uz to, tad mēģināt attīstīt kaut kādu kaimiņos esošu vai blakus prasmi. Piemēram, man liekas, ka, lai arī mums nepatīk atcerēties padomu laiku, šī te lasīšana starp rindiņām, kā mēs to dažreiz saucam, ir arī pamats tādai kritiskai.
Tā būs uztrenējusi.
Jā, nu, vismaz mans vai mūsu paudzes cilvēkiem noteikti jā. Un tāpēc man varbūt liekas, ka dažreiz jaunāki cilvēki ir naivi savās attiecībās ar tekstiem, ja tā varētu teikt. Bet, jā, es domāju, ka mums ir daudz labu lietu, kuras mēs dažreiz ar jaunu projektu nākot vienkārši noslaukam no sava redzes lauka un neņemam vērā. Un, kad mums vajadzētu ieskatīties un atrast tos dārgumus un tās iespējas, kas slēpjas mūsu gan tradīcijās, gan mūsu vēsturē, gan mūsu iepriekšējās pieredzēs ar medijiem. Un es domāju, viena no tādām ir kaut vai tas, ka mums ir pietiekami attīstīta digitālo mediju lietošana Latvijā, salīdzinām arī ar daudzām, varbūt, vecās pasaules Eiropas valstīm.
Kas nāk par slikti, protams, arī visiem šiem pārējiem medijiem, lineārijiem, radio un televīzijai un arī presei rakstītajai.
Jā, es domāju, ja mēs runājam par lietojumu, tad skaidrs, ka tradicionālie mediji tādā tradicionālā veidā tiek lietot arvien mazāk. Un arī šie tie lietojumi droši vien ir ļoti atšķirīgi katrā atsevišķā cilvēka perspektīvā raugoties un katrā atsevišķā ģimenē. Bet patiešām ļoti maz tradicionālos medijas lieto tā kā pirms varbūt 20 vai 30 gadiem. Spriežot pēc viena pētījuma, kurā mēs lūdzām studentiem aprakstīt savu ģimeņu mediju lietošanas
paradums.
Dienu, jā, vienu dienu savā dzīvē, bet ne tikai savā, bet arī savu ģimenes locekļu dzīvēs. Un tad mēs izanalizējam jau vairāk nekā 100 dienas grāmatas un, godīgi sakot, tiešām pārsteidzoši maz parādās tāds ļoti tradicionāls lietojums. Protams, rīta panorāma vai kaut kāds radio mašīnā, tās ir tās klasikās vietas, kur ļoti daudz arī joprojām lieto tradicionālās mēdijas. Bet skaidrs, ka tas mazinās, bet es atkal negribētu uz to skatīties kā uz tādu izmirstošu parādību. Tieši otrādi, es domāju, ka daudzi jauni cilvēki, kuri saka, ka, piemēram, es neskatos televīziju un neklausos radio, dara to, bet netradicionālos veidos, nelineāros veidos, ja tā varētu teikt, proti, caur sociālajiem medijiem piekļūst atsevišķam produktam, skatoties, piemēram, arhīvu materiālus un tā tālāk. Tā kā drīzāk es teiktu, ka tradicionālajiem medijiem būtu jācīnās par to, lai caur dažādās platformās pārstāvētu saturu iegūtu šo uzmanību. Un iespējams noķert to uz ilgāku laiku, arī padarot kādu par savu atkarīgo.
Nākotnes pieturā viesojas Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, filoloģijas zinātņu doktore Ilva Skulte.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saitē un podkastos lielākajās vietnēs. Rīgas Stradiņa Universitātes asociētā profesora filoloģijas zinātņu doktore Ilva Skulte šobrīd ir nākotnes pieturas viešņa. Un pamanīja, ka arī Nacionālajā enciklopēdijā ir tāds liels, ļoti apjomīgs. Man liekas, jebkuram klausītājam būtu interesanti izlasīt arī šo šķirkli par dažādām komunikācijas teorijām. Kas tāds ir? Varbūt, ka dažs jūs varat interesantākās arī noraksturot, tad piemēram bija lodes, zemādas injekcija teorija.
Jā, šīs ir tādas varbūt pašas pirmās komunikācijas teorijas. Nu, pirmām kārtām man ir liels prieks, ka kādam patiešām interesē arī komunikācijas teorijas. Jo man šķiet, ka mēs Latvijā pārāk maz atkal ņemam vērā tieši tādu mazliet abstraktāku skatījumu uz lietām, kas nāk no teorijām. Jo teorijas ļauj ieraudzīt tā kā no putnu lidojuma daudzas likumsakarības un iespējams pats fakts, ka šāda teorija ir daudz un tās vairākas un ne tikai katra skaidro savu atsevišķu jomu, bet arī katra mazliet atšķirīgi vienkārši paskatās uz visu komunikāciju kopumā. Un tas arī, manuprāt, ir kritiskās domāšanas pamats, ka tu spēji paskatīties no dažādiem skatpunktiem un dažādos modeļos. Bet, jā, īspār par komunikācijas teorijām runājot, jāsaka, ka kā joma, kā tāda noslēgta disciplīna komunikācijas zinātne ir attīstījusies salīdzinoši nesen, un lai arī mēs varam sākt ar Aristoteli vai varbūt pat ar Platonu, tad tomēr viņi primāri nav komunikācijas pētnieki, bet varbūt retorikas vai runas mākslas pētnieki, bet, protams, tur arī savu komunikācijas aspektu. Bet tā nopietni, protams, cilvēki par šo interesēs tieši tad, kad saprata efektus, kas ir plašsaziņas mediju ierocis, jā, bet mēģinot atbildēt uz jautājumu, kā ir iespējams, kad plašsaziņas mediji ir tik efektīgi, un efektīvi viedokļu izmaiņās un arī uzvedības veikšanā, ja tā varētu teikt. Proti cilvēki lielā mērā gan maina savus priekšstatus, gan arī rīkojas kaut kā savādāk, nu, piemēram, komerciālā plānā pērk tos produktus, kurus reklāma viņiem norāda kā labos salīdzinām ar citiem, kas nav tik labi. Bet, protams, ka tas nav tik vienkārši un īstenībā pēc šīm pirmajām teorijām, kuras patiešām uzskatīja, ka tas ir tāds tieši tūlītais un ļoti dziļš iespējas parādījās jau daudz tādas smalkāki pētījumi, arī tādi, kas balstās vairāk kvalitatīvās metodēs, protams, ne tikai skatās uz lieliem skaitļiem, bet jautā cilvēkiem, kāpēc ir tādas izvēles un mēģina saprast, kas to motivē. Un tad, protams, parādījās arī daudz citas teorijas, kuras tieši skatījās uz to, ka cilvēki caur kādiem citiem cilvēkiem, kas ir viņu viedokļu līderi, pārņem šīs idejas par pasauli vai viedokļus par sabiedrībā notiekošo. Un jā, būtībā arī kaut kur 20. gadsimta 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā tādā jau, es teiktu, attīstītu mediju sistēmu situācijā vai kultūrā ir tapušas daudzas tās atsmās mezo līmeņa teorijas, kas ņem vērā gan to, kā tad ziņas tiek veidotas vai šī informācija, ko mēs medijos saņemam, kā stāsti arī tiek veidoti un līdz ar to kultivētas kaut kādi priekšstati par pasauli. Un no otras puses arī tāda varbūt sociāla-psiholoģiskā dinamika auditorijas pusē, kā tad īsti notiek tā uztveršana. Jo man liekas, viens no tādiem lielākajiem izaicinājumiem domājot par tieši masu, ja plašsaziņas komunikāciju, ir tas, ka tomēr mēs katrs pats kā indivīds esam tas uzmanības avots, kas pievēršas vai nepievēršas kādam medijam un saprot vai nesaprot to, kas tur ir. Un tajā pašā laikā mēs lielā mērā skatāmies uz saviem līdzcilvēkiem, un šīs te masu reakcijas vai mediju masu iespējas ir dažreiz no tāda individu pozīcijas raugoties nesaprotams un neskaidrs. Mm.
Šo visu pārlasot, es sapratu, ka medijiem ir milzīgs spēks viņu rokās, un piemēram, arī tur bija tāda, man liekas, dienas kārtības un vārtu vēl tā teorija, ka faktiski mediji diktē atlasot ziņas, atlasot notikumus, tos svarīgos notikumus, kam mēs pievēršamies un kam beigās pievēršās visa sabiedrība, nonāk uzmanības centrā.
Jā, nu, īstenībā ļoti daļrunīgi paši nosauk runā tie, ko jūs jau minējāt, gan burvju lodes, gan zemātas injekcijas teorija, gan dienas kārtības teorija liek mums domāt par kaut kādu sarakstu. Ir tāda klusēšanas spirāles teorija, kas, piemēram, paskaidro, kāpēc cilvēki drīzāk mēģina nepaust viedokļus un arvien vairāk laika gaitā neizpaust tos viedokļus, kuri viņi uzskata, ka nebūs populāri sabiedrībā. Arī šī te vārdu sargāšanas, jeb slūžu sargāšanas teorija. Visas šīs te teorijas kaut kādā noteiktā veidā paskatās šo te procesu vai mehānismu, kā tad masu mediji kļūst ietekmīgi un kamā viņi kļūst vai kur viņi kādā jomā kļūst ietekmīgi. Un man arī gribētos uz to uzreiz norādīt, jo man liekas, ļoti bieži mēs sakam vienkārši, jā, masu medijiem ir milzīgs iespējas uz sabiedrību, bet tajā pašā laikā mēs nesaprotam to mehānismu apakšā un to, ka šeit var dažādi šie te efekti parādīties. Nu, piemēram, dienas kārtības efekts ir tāds, pēc kura mediji atlasa kaut kādas notikumus vai jautājumus, un tie tad kļūst par tiem, par ko sabiedrība domā kaut kādā noteiktā laika posmā. Un interesanti, kad ja neatlasa konsekventi, piemēram, kaut kādas jomas vai kaut kāda, nu, plašākas, teiksim, procesa ziņas, tad mēs nekad nedomājam par to un neaizdomājamies par to, kas ir līdz ar to tā mediju varas spēle, ja tā varētu teikt, jo ja mēs ignorējam kaut kādas notikumus. Un man liekas, ka par to šobrīd arī ir svarīgi runāt tieši žurnālistu drošības kontekstā, kas ir vēl viens projekts, kurā es piedalos un varbūt uzreiz pieminēšu, jo ja žurnālists nejūtas sabiedrībā pietiekami aizsargāts, ja viņš jūtas tā, ka viņam būtībā par katru vārdu, kas neatbilst kādu cilvēku priekšstatiem, uzbruks visneglītākajā veidā, bet publiski sociālajos medijos, tad viņš visticamāk neiekļaus tajā dienas kārtībā tos jautājumus, par kuriem viņš šaubās, ka tas varētu būt populāri. Un tā rezultātā sabiedrība nenonāks līdz pilnam skatījumam uz to, ko mēs varētu šeit sakt par sociālo realitāti, kas, manuprāt, ir ļoti bīstami un draudīgi.
Bet tajā pašā laikā īstenībā arī šo dienas kārtību ļoti ļoti var manipulēt arī ar auditoriju, ar sabiedrību, iekļaujot kaut kādas pilnīgi bezjēdzīgas, varbūt nenozīmīgas faktus, kas pēkšņi tiek uzpūst no muša zilonas, un tas figurē beigās visos mēdījos.
Jā, nu tas dažreiz var būt arī kādi interesēs, kas ir tas briesmīgākais, bet kā es saviem studentiem arī mācu, vienmēr domāju par to, ko mediji iekļauj un kādēļ tas kļūst, varbūt ietekmīgs un populārs un veidošot priekšstatu izakcentē kaut kādas galvenās tēmas. Jādomā arī par to, kas neiekļūst, jo man liekas, tas ir pats interesantākais, jo ļoti bieži to var īstenībā diezgan viegli manipulēt ar sabiedrisko attiecību palīdzību, piemēram, bradot kaut kādu skandālu efektu, kā mediji nevar nepievērsties, un pašā laikā izdarot kaut kādu, piemēram, ekonomikas laukā cilvēkiem grūti saprotam manipulāciju, kura tad nenonāk mēdījos, un līdz ar to kaut kādi, pieņemsim, ekonomiski spēki var izdarīt lietas, par kurām sabiedrībā būtu jāzina, bet
tās
tā
neuzina.
Jā, tieši tā.
Stradiņu universitātes asociētā profesore filoloģijas zinātņu doktore Ilva Skulte šobrīd mūsu studijā.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Mēs turpinām nākotnes pieturu. Stradiņu universitātes asociētā profesora filoloģijas zinātņu doktore Ilva Skulte šobrīd ir mūsu studijā. Un mazliet par jūsu pašas ceļu pētniecībā. Un jūs savulaik doktora disertāciju, man liekas, par ļoti interesantu tēmu rakstījāt par Bībeles vārdu, personu vārdu tulkojumu latviešu valodā. Tas bija tāda interesanta izvēle.
Droši vien jāsāk ar to, ka es aizstāvēju savu doktora disertāciju 1999. gadā. Tas jau ir stipri iepriekš, un studēju es filoloģijas fakultātē, tādēļ loģiski arī, ka nonācu doktorantūrā, tieši filoloģijas jomā. Jau toreiz man īstenībā gribējās izvēlēties kādu tādu nestandarta, varbūt tādu mazliet ar lielāku sociālu relevanci tēmu. Jāsaka atklāt, ka šo tēmu man pateica priekšā meitene teoloģijas fakultātē, kuras vārdu es neatceros, un ar ko mēs stāvējām pie grāmatplauktiem un runājāmies. Tādēļ, ka man šķita ļoti interesanti vispār, kā valoda funkcionē reliģiskā aspektā dažādās arī reliģiskās darbībās. Nu, sākumā man tā ideja bija īstenībā vispār pētīt, kā tieši liturģijā tiek lietot vai kā mēs lietojam valodu lūdzoties. Kas īstenībā ir tāda, es teiktu, komunikācijas tēma, un arī daži avoti, ko es pēc tam par šo tēmu esmu atradusi, nenāk no lingvistiem, bet drīzāk no sociologiem. Tad šī meitene teica, kā, bet top jauns Bībeles tulkojums, un būtu jauki, ja kāds pastrādāt pie tā, kas ir ļoti, jā, tieši tā, pielietojums, bet arī mēs nekad nepievēršam uzmanību. Cik ļoti nesakārto, patiesībā ļoti bieži ir īpašu vārdu un cevišķu personu vārdu atveidošana latviešu valodā. Es domāju, jebkurš, kurš ir mēģinājis tulkot, un žurnālistiem arī šī problēma ir labi zināma, tāpēc, ka patiesībā ļoti bieži mēs tā izlasot un pat labi protot kādu valodu, ne obligāti saprotam, kā jālatviesko šis vārds pēc latviešu valodas likumiem. Tad vēl ir tādas lietas kā, piemēram, tradīcija. Mēs nevaram laust tradīciju, ja visi zina, ka tas ir Zālamans un mums ir īpaši
Dāvids,
izteikumi. Jā, tieši tā, tad mēs to gluži nevaram pārmērīt. Un tā kā tā tēma pat par sevi bija ļoti interesanta, jo Bībelē personu vārdu ir ļoti daudz, bet tā bija arī interesanta no teorijas viedokļa, proti kā paskatīties uz to, kā vispār personu vārds funkcionē atšķirīgi no citiem valodas vārdiem un arī atšķirīgi no citiem īpašu vārdiem, proti vietas vārds un personu vārds tomēr mazliet atšķirīgi, jo Jānis, nu, pat ja ir daudzi saules kalni, tad tomēr kādam cilvēkam ļoti personiski sāp, ja viņi Jāņa vietā nosauc par Valdi vai Johanu un tā tālāk. Nu, tur ļoti daudz interesanta tēma, attiecīgi arī Bībelē, pirmkārt jau Bībeles personu vārdu nāk no dažādām zemēm, dažādām kultūrām, jā, dažādiem ļoti laikiem, tur dažādi likumi, kā šie te vārdu došana notiek, otrkārt šis te varbūt mazliet tāds simboliskais un varbūt pat maģiskais moments. Tajā ir stipri jāiedzinās, un es par to vēl joprojām pēc šiem daudziem gadiem varētu daudz pastāstīt, bet man liekas, ka klausītājiem būtu interesanti arī tas, kā es no šīs jomas esmu nonākusi komunikācijas zinātnē, un tad es gribētu teikt, ka tieši par šo ceļu, protams.
Vēl tikai mazliet atgriežoties, jūs skatījāties vecās Bībeles glika un tas
ir... Jā, jā, es konkrēti skatījos, jo nemaldos astoņus konkrēti izdevumus, es skatījos tiešām visas vecos izdevumus, gāju uz Nacionālās bibliotekas retumu nodaļu sēdēju, tur tiešām atsēdēju un vilku cauri katram vārdam. Es domāju, ka tie, kas ir lasījuši Bībeli, un es arī visiem saviem studentiem un arī klausītājiem gribētu ieteikt pievērsties Bībelē, jo ne tikai kā ticīgiem cilvēkiem. Jo, manuprāt, tas ir ļoti interesants senu tekstu, bet arī gudrības krājums tādā nozīmē, ka mēs tur varam izlasīt un mācīties gan no vēstures, gan arī par to, kā veidojās, teiksim, sabiedrības struktūras, kāda ir dažāda sabiedrības pārvaldības modeļa. Mēs tur varam lasīt arī mīlas dzeju un pamācības un filozofiskus tekstus. Tā kā es domāju, varbūt skatoties pēc saviem studentiem, joprojām pārāk maz cilvēki lasa šo unikālo zināšanu avotu. Bet tie, kas ir lasījuši Bībeli, tie zina, ka Bībelē ir arī nodaļas, kuras būtībā varētu uztvert kā vienu vienīgu personu vārdu. Proti, tas ir tā dēls un tā tālāk un tā joprojām. Un tā bezgalīgi kāds tavs dzimtas koks varētu tikt aprakstīts arī kā vienkārši tēva vārds.
Un tad no Bībeles jūs nonācāt līdz komunikācijai.
Jā, nu patiesībā tas ir arī ļoti vienkārši. Es biju lietojis savas doktora darba teorijas daļā semiotiku kā teoriju. Un semiotika patiesībā mēs varētu aprakstīt arī komunikācijas zinātni kā tādu, kas ir pa daļai balstīt tieši semiotikā, kas 20. Gadsimta vidū bija arī gana populāra teorija, un droši vien tam arī bija sava ietekme. Tādēļ komunikācijas teorijās tomēr daudz piemēru ņemt tieši no valodiskas komunikācijas, lai gan mūsdienās es vēlreiz gribētu uzsvert sevišķi mēdīprātības aspektā. Mums vajadzētu mēģināt skatīties uz citām maņām, kas ir iesaistītas komunikācijā, kā tādām, kuras pavisam atšķirīgās veidos un atšķirīgās struktūrās varbūt kaut ko ļauj mums saprast, uzzināt, uztvert un veidot mūsu zināšanas.
Žesti?
Redzi, dzirdi, ožu pat. Protams, mēs jau sen kopš vismaz skaņu ieraksta radio lietojam savā komunikācijā ne tikai acis un ne tikai rakstītu vārdu un ne tikai valodā sazinies. Protams, joprojām es teiktu, ka valoda ir precīzākais kods komunikācijā. Tāds, kurā mēs visprecīzāk, visanalītiskāk varam izpaust zināšanas un visprecīzāk aprakstīt tos objektus, kurus mēs gribam aprakstīt. Bet, jā, neskatoties uz to, ka, piemēram, attēls darbojās atkal universāli un mums nav jābaidās par kaut kādām valodu robežām, bet tomēr ar attēlu, lai arī viņš mums rada tādu absolūtas realitātes priekšstatu, patiesībā ļoti daudz var manipulēt un tāpēc es neieteiktu uzticēties attēlu.
Ir tīpaši pēdējā laikā, kad mākslīgais intelekts vispār domina.
Jā, tieši tā, bet tas pats attiecās arī uz skaņu. Es domāju, ka mēs ļoti slikti pārvaldam emocijas, kuras rodas no kaut vai intonācijas, ko jūs sākumā minējāt, ja? Un tas bez nekādām manipulācijām vienkārši, un šīs emocijas pēc tam mums liedz uztvert kādu varbūt daudz skaidrāku verbāli paziņotu tekstu, vienalga vai rakstiskā vai runātā valodā, tieši tādēļ, ka mēs jau esam savu emocionālo līmeni paaugstinājuši, un tas mums veido kādu barjeru uztverē vai nozīmes veidošanā no šī uztvertās informācijas, tieksim tā. Jā, tad tas stāsts vienkārši bija tāds, ka ejot no semiotikas, kas tomēr vairāk orientējās un balstās tekstā, gan komunikācijas zinātne kopumā attīstījās, gan arī man bija, teiksim, vieglāk atrast savām zināšanām pielietojumu, ja tā varētu teikt. Proti, komunikācijas zinātne tajā laikā tieši droši vien pateicoties sabiedrisko attiecību attīstībai, industrijas attīstībai Latvijā 90. Gadu beigās bija tieši, es teiktu, tādā augšupejošā līknē. Tādēļ vienkārši izdevās atrast savām zināšanām pielietojumu tieši šajā jomā, par ko es nenožēlu, un īstenībā pamats bija, ka es arī strādāju žurnālistikā, vismaz nedaudz tādā, varbūt vairāk pasīvā veidā, bet jā, man bija šī žurnālistikas praksa un arī literatūra kritikas praksa tajā brīdī, un tāpēc es īstenībā priecājos un esmu pateicīga Aināram Dimantam, kurš man uzaicināja strādāt Stradiņu universitātē, kurš nostrādājis arī visu savu dzīvi.
Savukārt es saku paldies, ka jūs atradāt laiku atnākt uz mūsu raidījumu Nākotnes pieturu uz Latvijas Radio 2 studiju un mazliet arī padalīties savā zināšanās arī ar mūsu klausītājiem. Stradiņu universitātes asociētā profesora Ilze Kulte šobrīd mūsu studijā.
Izskan Nākotnes pieturā.